Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda muhtojlarga ajratilgan pul ustida janjal chiqdi.
Bersi xalqsi.
Farg'onalik o'qituvchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uni kaltaklab bir oyoqda tik turishga majburlaganidan shikoyat qildi. Chusta quduq qazgan tadbirkor favqulodda vaziyatlar vazirligi polkovnigiga 70 million so'm ish haqini bermayotganiga norozilik bildirdi.
Chuchib bo'lgandan keyin to'lni teskari kiyib olib bermayapti, dog'i bo'chani.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2-avgust soat 10 ga qadar mamlakatda yana 257 kishida koronavirus aniqlangani va jami bemorlar soni 25 mingdan oshgani haqida xabar berdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 1-avgust kuni 774 kishida koronavirus aniqlangan bo'lib, bu pandemiya boshlangandan buyon O'zbekistondagi eng yuqori kunlik ko'rsatkichdir. Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida aytilgan ishchi, mamlakatda virusga chalingan 15299 nafar bemor sog'aygan, 148 nafar bemor olamdan o'tgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda virusga chalinib uyda davolanayotganlar va olamdan o'tayotganlar rasmiy statistikaga kiritilmayotganidan shikoyatlar ham ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 1-avgust kuni e'lon qilgan rasmiy bayonotda karantin tugagandan keyin bolalarning ham masjidlarda namoz o'qishlariga hech qanday to'sqinlik qilinmasligi ta'kidlangan.
Ichki ishlar vazirligi masjidlarga bo'yi yetmagan fuqarolar va bolalarning o'z ota, aka, uka va qarindoshlari hamrohligida namoz o'qish uchun erkin kelib ketishlari mumkinligini eslatib, bunga qonunchiligimizdagi hech qanday taqiqlar mavjud emasligini alohida ta'kidlaydi.
Ichki ishlar vazirligining Telegram'dagi rasmiy sahifasida video tarzida e'lon qilingan bayonotda hozirda pandemiya sabab butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham masjidlarda jamoa bilan namoz o'qishga cheklov o'rnatilgani va bu cheklov karantin tugashi bilan bosqichma-bosqich olib tashlanishi aytilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida bolalarning masjidda namoz o'qishi qat'iy taqiqlangan edi. Bu cheklov Mirziyoyev davrida biroz yumshagani kuzatildi, biroq ayrim joylarda bolalarni masjidlarga kiritmaslik holatlari hamon davom etayotganda. Xalqaro xabarlar, Rossiya joriy yilning oktyabr oyida koronavirusga qarshi keng ko'lamli emlash kampaniyasini boshlaydi. Bu haqda 1-avgust kuni Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi bildirdi. Nijniy Novgorod shahrida jurnalistlar oldida so'zlagan vazir Mixail Murashko tibbiyot xodimlari va o'qituvchilar birinchilardan bo'lib vaksina olishini qo'shimcha qildi. U vaksina va emlash dasturining boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi. Hafta boshida Reuters agentligi oshkor qilinmagan manbaga tayangan holda Rossiyada ilk muvaffaqiyat qatli vaksina avgust oyida rasmiy ma'qullanishini xabar qilgan edi. 1-avgust kuni Rossiya bo'ylab mamlakatning Xabarovsk o'lkasida gubernator Sergey Furgal qo'lga olingandan beri tinchimayotgan norozilik namoyishlarida 70 nafar odam qo'lga olindi. Ovid Info nashri ma'lumotiga ko'ra 14 ta shahar, jumladan Sankt-Peterburg, Moskva, Vladivostok shaharlarida 70 ga yaqin shaxs qo'lga olingan. Furgal 2018 yilda gubernator etib saylangandi. U saylovda 70% ovoz to'plab, Yediniy Rossiya nomzodi ustidan g'alaba qozandi. Furgal 9-iyul kuni Xabarovskda qo'lga olinib, Moskvaga yo'llandi. Furgal tadbirkorlar o'limiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olindi, u o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilmoqda. Belarus prezidentligiga nomzod muxolifatchi Svetlana Tixanovskaya 1-avgust kuni Belarusning 3 shahrida o'tkazgan namoyishlarda minglab odam keldi. Svetlana Tixanovskaya prezidentlikka nomzodini qo'ygan eri Sergey Tixanovskiy qo'lga olingandan keyin o'zi nomzod bo'lishga qaror qilgandi. Bloger Tixanovskiy saylovda nomzodini ko'rsatish istagini izhor qilgandan keyin qo'lga olinib, saylovdan chetlatilgan edi.
Его задержали, бросили в тюрьму. Но так оказалось, что у него была жена, которая тоже хочет перемен.
Uni qo'lga olib qamoqqa uloqtirishdi. Buni qarangki, uni rafiqasi ham o'zgarishlarni ko'rishni xohlaydi, dedi Svetlana Tixanovskaya namoyishchilar oldida so'zlagan nutqida. 37 yoshdagi Tixanovskaya Belarus xavfsizlik kengashining ommaviy tadbirlar davomida qo'shimcha choralar ko'rish haqidagi ogohlantirishlarga qaramasdan namoyishlar rejalashtirgandek o'tkazilishini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Muhtojlarga ajratilgan pul ustida janjal chiqdi. Rasmiylar aybdorlar jazolanishiga va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 31-iyul kuni Toshkentning Sergeli tumani Humo mahallasida muhtojlarga ajratilgan pulni tarqatish payti janjal kelib chiqdi. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videoda mahalla qo'mitasi a'zolari bilan aholi vakillari o'rtasida janjal bo'layotgani, bir necha nafar ichki ishlar bo'limi xodimi ularni ajratishga harakat qilayotgani aks etgan. Video davomida mahalla ma'muri vakillar bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida ham nizo chiqqani ko'rinadi.
Bersi xalqni.
Videoda sergeliliklar mahalla qo'mitasini muhtojlarga yordam pullarini bermayotganlikda ayblaydi. Nogiron bolalari bo'lgani holda yordam puli olmaganini aytgan ayol mahalla qo'mitasi xodimlari yordam so'rab kelganlarga bankdan kredit olishni tavsiya qilganiga norozilik bildiradi.
Mahalla raisi hammaga mana shu 5-6 pullik ko'rsatdi. Otasiga ham yetibdi. Bank kartochkani menga berasan, 1 million yeydi. 1 million savolsa 1.5 million mening cho'nchagimga ketadi. Shunga rozi bo'lsangiz, beramiz debdi.
Mana bitta invalid. Mana guvohim.
Bor narsa 1 yildan beri hissasi olmaydi.
Janjalning ertasiga 1-avgust kuni rasmiylar Sergeliga borib norozilar bilan uchrashdi. Kunuz xabariga ko'ra, Sergeli tuman hokimligi binosi oldida o'tgan uchrashuvda bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri Jamshid Qo'chqorov, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Rahmat Mamatov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishtirok etgan. Rasmiylar ehtiyojmand oilalar uchun berilgan mablag'lar qayta ko'rib chiqilishi va fuqarolarning murojaatlari bevosita barcha mahalla hududlariga borib o'rganilishini bildirgan. Yangi tuziladigan ro'yxatlar asosida yangi hafta boshida fuqarolarga mablag'lar yetkazilishi va'da qilingan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida Xorazmda ham muhtojlar puli borasida qonun buzilishlar bo'layotgani aytilgan.
Mana bu Shavkat Mirziyoyev tomonidan Qurbon hayitiga berilgan 1 million so'm, ya'ni kam ta'minlangan oilalarga berilgan hayit puli. Mana buni hozir ochib ko'ramiz. 100 mingtalik, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 700 ming so'm. Konvertni ochganda rostdan 1 million bo'lgan, lekin 1 million bo'lgandan keyin mahalla idoralari hokimlari va shu yerdagi odamlar agar 300 ming so'mdan bermasalaring, tashlab ketmasalaring, biz keyingi hayit shunaqa pul berilganda sizlarni ro'yxatdan olib tashlaymiz va boshqalarga berib yuboramiz degan nimada qo'rqitib 300 ming so'mdan pullarini olishgan davlat xodimlari o'zi talon-taroj qilishmoqda. Mana buni bunga bitta chora ko'rishlaringiz so'rab qolamiz.
1-avgust kuni AUKada o'tgan brifingda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiysi Ahror G'ulomov Sergeli va Xorazmdagi holatlar Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda qat'iy nazoratga olinganini ma'lum qildi.
Farmon bilan belgilangan ehtiyojmand va nochor oilalarga pul mablag'larini tarqatish masalalarida Xorazm va Sergeli tumanlarida o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar holatlardan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligini xabari bor. Ushbu holatlar vazirlik rahbariyati tomonidan Ichki ishlar vazirligi bilan birga qat'iy nazoratga olingan. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Barcha holatlar o'rganilmoqda. Qonun buzilish holatlari tasdiqlanadigan bo'lsa, albatta aybdorlarga nisbatan o'rnatilgan tartibda choralar ko'riladi.
Prezident Mirziyoyevning 30-iyuldagi farmoniga muvofiq pandemiya sharoitida moddiy yordam va ko'makka muhtoj bo'lgan 400 mingdan ko'proq oilaga byudjetdan bir martalik moddiy yordam berildi. Belgilandi. Shuningdek, ehtiyojmand oilalarga moddiy ko'mak ko'rsatish uchun inqirozga qarshi kurash jamg'armasi mablag'lari hisobidan jami 150 milliard so'm ajratilib, Qurbon hayiti arafasida 1 million so'mdan moddiy yordam tarqatilishi ta'kidlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'onalik o'qituvchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uni kaltaklab bir oyoqda tikka turishga majburlashgani haqida Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida 35 yoshli o'qituvchi Shurhat Jo'rayev tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni maktabda kompyuter o'g'irlanishiga aloqadorlikda ayblab, jinoyatga iqror etish uchun kaltaklagani, haqoratlab, qiynoqqa solgani haqida Ozodlikka aytdi. Jo'rayev iddaosicha tergovchilar uni jinoyatga iqror qilish uchun bir oyoqda tizzadan bukib, qo'lini oldinga uzatib, ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Furqat tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Jo'rayevning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan Ozodlik savollarga javob berishni istamadi. Furqat tuman prokuraturasi maktab o'qituvchisining tuman ichki ishlar bo'limida qiynoqqa solingani haqidagi da'volari yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Furqat tumanidagi 34-chi son ixtisoslashgan umumta'lim maktabining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Shuhrat Jo'rayevning Ozodlikka aytishi 26 iyul kuni maktabda o'g'irlik bo'lgan. Bir kun o'tib Jo'rayevni militsiya xodimlari kompyuter o'g'irligida gumonlab uydan olib ketgan. Ozodlik bilan suhbatda Jo'rayev uni kaltaklagan tergovchilar fuqarolik kimida bo'lgani sabab unvonlarini bilmasligi, lekin ulardan birining ismini eslab qolganini aytdi. Vohid ismli tergovchi 35 yoshlarida fuqarolik kimida meni xonasiga olib kirdi, menga O'zbekiston jinoyat kodeksining bir moddasini ovozini chiqarib o'qishni talab qildi. Qaysi moddaligi esimda yo'q, yetkazilgan zararni qoplasam ozodlikda yurishim mumkin degan ma'nodagi bir modda. Shu payt yana bir bola kelib, barmoq izlari menga tegishliligini aytib tuhmatga qo'ydi. Keyin qo'shni xonadan chiqqan bola koridorga chiqdi dedi. Koridorning burchagida xonacha bor ekan, shu yerga olib borib meni urishdi. Jo'rayevning iddaosicha ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklash bilan cheklanishmagan, iqror olish uchun bir oyoqni tizzadan bukib, ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Farg'onalik o'qituvchining aytishicha, 1.5 soat o'tgach tergovchi yana xonasiga qaytib kelgan. Jo'rayev Furqat tuman ichki ishlar bo'limida xonalarga kuzatuv kameralari o'rnatilganini eslar ekan, kameralar turganiga qaramay uni ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklashganini aytdi. Uyga qaytganidan keyin Jo'rayev ko'ngli aynishni boshlagan va tez yordam chaqirtirgan. Shuhrat Jo'rayev uni kaltaklagan va qiynoqqa solingan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazoga tortilishini talab qilmoqda. Men ichki ishlar bo'limida kamsitildim, kaltaklandim, ular javobgarlikka tortilishi va bu sohada umuman ishlamasliklari kerak, dedi Jo'rayev. Furqat tumani prokuraturasi maktab o'qituvchisi Furqat Jo'rayevning tuman IIBsida qiynoqqa solingani haqidagi da'volar yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik so'nggi 1.5 oy ichida ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqarolariga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10 dan ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat o'tgan oy boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush komada yotib hayotdan ko'z yumgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilish boshlandi. Oliy Majlisning kamida 2 deputati ichki ishlar vaziri Bobojonovning iste'fosini talab qilib chiqdi. Shunga qaramay ichki ishlar xodimlarining qiynoq va shafqatsizligi haqida shikoyatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan viloyat Chust tumani Olmos qishlog'idagi suvsiz hududda quduq qazib suv chiqargan tadbirkor Yo'ldosh Zoirov 70 million so'mlik haqini ololmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi mahalliy xizmat firmasining rahbari Yo'ldosh Zoirovning Ozodlikka aytishicha, Chustdagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligida uning firmasi ishchilari 3.5 oy davomida ishlab quduq qazib suv chiqargan.
Namangandan zakat tushdi. Bundan 4 oy oldin Baxtiyor aka degan odam respublika ko'chasida bitta bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganlar. Topovnik. Shu odamni o'zlarini shaxsiy fermer xo'jaliklarida bishadik. 3.5 oyda biz suv chiqmadik. Bir hafta bo'ldi suv chiqqaniga. Qoq cho'l toni u ichidan suv chiqardik. U unaqasi bo'lmagan yaqin orada O'zbekistonda boshqa joyda ham. Tavakkal boshlagan edik, Xudo suv berdi bizaga. Hop, suv chiqib pul beraman deyotgan odam suv chiqib bo'lgandan keyin to'rni teskari kiyib olib shu baxtiyor kelayotgan odami. Shartnomani ham bermagansan deb tan olmayapti hozirgi kunda.
Zoirovga ko'ra 300dagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi bilan shartnoma imzolamasdan ishlagan va shu bois uni chuv tushirishgan.
Shartnomaga pechat qo'lam qo'yib bergani yo'q buni. Men fermer xo'jaligiga shartnoma berganman. Shartnomada trubani diametri 2.9 diametri, 1 metri 1200 smdan shartnoma berganman. Biz ish boshlaganimizdan keyin shu boyiga Baxtiyor aka degan fermer xo'jaligining asosiy egasi 273 truba qilib beradigan bizga diametrlar. Keyin xo'p dedik. Yana ozgina keyin 320 diametrda qilib berasan dedi. Yana xo'p dedik.
Farqi nima? Bu diametrlar o'zgarganda nima farqi bo'ladi?
Kichkina diametrga soatiga 40 tonna suv chiqsa, katta diametrdan soatiga 150 tonna suv chiqadi. Biz ana xarajatimizni, mehnatimizni 3 barobar, 4 barobarga ko'payadi.
Yo'ldosh Zoirovning hisob kitobicha 3,5 oy davomida ishlab 70 million so'm haq olish kerak bo'lgan.
Bu odamga endi biz ham iltimos qilib chaqirtirgan deb aytdi Toshkentdan. Azroq berasizlar, qo'yasizlar deyishgan, xo'p deganmiz. Agar bu davlat proyektida tushsin bo'ladigan bo'lganda, u 4 milliondan oshardi bu proyekt summasi. Oshardi. Biz nima qilib berdik? O'zining tushgan narxidan tarnaqni arzon qilib berdik. 220 million deb bunga. O'sha 220 million haqqimdan men u odam salarkaga, bolalarni yeb ichishiga, kabellarga dog'ir bo'yicha o'zi rasot qilgan 151 million rasot qilgan quduqqa u odam. Men o'zim rasot qilganman, o'zimni yonimdan uni turbani qazilgan almasli toshlar, mashina zapchatlari, ishchilarning oyliklari 13 ming dollar rasot qilganman o'zim yonimdan. Vaholanki u menga hozirgi paytda 70 millionga yaqin pul bersa, men shu obyektda qarzga tushib ketishim roziman, chunki menga juda ham nozik tashkilot iltimos qilgan bu odam joint qilib bergan deb. 70 million qolgan, chunki u 151 million rasot qilgan. 1 milliondan qarz bersang kerak, majbursan deyapti. Nega majburman desam, do'g'ri menga 1200 mingdan bergansan deyapti. Ha, 1200 mingdan berganman, 273 metrga berganman. Siz 273 bilan 320 chelakdan kattakonroq diametrga u majburlab qarz turdi bizaga. U haqqi bersa ham u qarz yopilmaydi, o'shani ham bermayapti do'g'ri bo'yichani ham.
Ozodlik Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi boshlig'i Akmaljon Otajonov bilan bog'landi. Otajonov mahalliy xizmat firmasini shartnomasiz ishlatganini tan oldi. Biroq avvaliga bu firmadan qarzi borligini inkor qildi. Uni haqi bizda qolmagan deya so'zida qat'iy turgan Otajonov ozodlikning ketma-ket savollaridan keyin mahalliy xizmat firmasidan qarzdorligini tan oldi. Orada kim bilandir maslahatlashib bo'lgan Otajonov ushbu firmadan 34 million 800 ming so'm miqdorida qarzdor ekanini aytdi. Ozodlik tadbirkor Yo'ldosh Zoirov tilga olgan nufuzli lavozim egasi Baxtiyor Abdurahimovning o'zi bilan ham bog'landi. Lavozimi qandayligini ozodlikka aytishni istamagan Abdurahimov Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi o'ziga qarashli ekanini tan oldi. Bu otamdan qolgan fermer xo'jaligi, men uning uchriditilman. Otamdan qolgan fermer xo'jaligini boshqaraman. Fermer xo'jaligining rahbari mening jiyanim dedi Abdurahimov. U mahalliy xizmat firmasi bilan hech qanday muammoga ega emasligini, firma egasining o'zi pulini olmasdan ketganligini ta'kidladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Namangan viloyati Chus tumani Olmos qishlog'ida yashovchi polkovnik Baxtiyor Abdurahimov vazirlikda xizmat boshlig'i lavozimida ishlaydi. Prezidentning shaxsan topshirig'iga ko'ra, hozirda Namangan viloyati Chus tumanida joylashgan Olmos, G'alaba hamda Aqchi qishloqlaridagi suv chiqmaydigan hududlarda yer osti suvlari hisobidan sug'orishni yo'lga qo'yish loyihasi amalga oshirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Chusda jami 1000 gektar maydonni o'zlashtirib, jami 35 quduq orqali suv chiqarish rejalangan. Jumladan Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi 100 gektar yerni bog'ga aylantirish uchun 3 suv qudug'i qazishni rejalagan. Hozirda ularda tadbirkor Zoirov qazgan 1 quduq ishlayapti. Yana 2 quduq qazish rejasi bor. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. AQSh sudi Boston marafoni hujumchisiga chiqarilgan o'lim hukmini bekor qildi. Lukashenko Rossiyadan Belarusni beqarorlashtirish uchun jangarilar yuborilganini ta'kidladi. AQSh Uyg'urlar masalasida Xitoy kompaniyasini jazoga tortdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyani 9-avgustga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun xususiy rus harbiy shirkatining 200 nafar jangchisi mamlakatga yuborilganini yashirishga urinishda aybladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1-avgust kuni Lukashenko Belarus tergovchilarining Wagner Group a'zolari fitnasi haqidagi dastlabki xulosalari bilan tanishib chiqqanini aytdi. Wagner Group xususiy harbiy shirkat bo'lib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning muhim hamkori Yevgeniy Prigojin tomonidan boshqarilishi aytiladi. Guruh jangchilari Ukraina, Suriya va Liviyadagi mojarolarda qatnashib keladi. 1-avgust kuni Minskdagi Rossiya elchixonasi o'z diplomatlari Belarus rasmiylari qo'lga olgan 33 nafar Wagner Group shartnomachisi bilan uchrashganini bildirgan edi. Tushunishimcha bular Belarusga safarbar qilinishi rejalashtirilgan 180 yoki 200 odamning birinchi guruhi xolos, dedi Lukashenko. U Rossiya dumini qisganini aytib, Kremlning jangchilari Minsk bilan erishilgan kelishuv asosida yuborilgan haqidagi iddaosini bo'lmagan gap deya ta'rifladi. Kreml guruh a'zolari asossiz qo'lga olinganini aytib, ularni ozodlikka chaqirishga chorladi. Hafta boshida Minsk yaqinida Wagner guruhining 32 shartnomachisi, mamlakat janubida esa yana bir a'zosi qo'lga olingan edi. 31 iyul kuni Ukraina bosh prokuraturasi qo'lga olingan jangchilarning 28 nafari Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar qatorida jang qilishda gumonlanayotganini aytib, Minskdan ularni Kiyevga ekstraditsiya qilish so'ralishini bildirdi. Prokuratura bildiruviga ko'ra, qo'lga olinganlarning 9 nafari Ukraina fuqarosidir, ammo 1-avgust kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov qo'lga olinganlarning barchasi Rossiya fuqarosi ekanligini ta'kidladi. Peskov Minskning guruh a'zolari Belarus prezidentlik sayloviga aralashishni rejalashtirgan haqidagi iddaosini rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, 33 nafar jangchi Istanbul orqali 3-chi mamlakatga ketayotganda qo'lga olingan. 31 iyul kuni Peskov muxbirlar oldida qilgan chiqishida ularning Belarusga safari na Belarusning o'ziga, na uning ichki ishlariga aloqador emas dedi. Ammo Belarus tergov guruhi yetakchisi Aleksandr Agafanov jangchilarning sayohatni davom ettirish rejasi shunchaki bahona ekanligini ta'kidladi. Agafanov ularning Belarusda qolishlari sabablari bir-biriga zid ekanligini va qovushmayotganini ta'kidladi. Belarus xavfsizlik kengashi raisi Andrey Rauko ayni damda 200ga yaqin jangari Belarus hududida qolayotgani, ularni qo'lga olish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Belarusda 9-avgust kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Tahlilchilar saylovda mamlakatni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko g'alaba qozonishi bu gal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Saylovoldi kampaniyasi davomida Lukashenko muxolifatga bosimni kuchaytirdi. Keyingi oylarda mamlakatda yuzlab odam, jumladan faollar, blogerlar va prezidentlikka nomzodlar hibsga olindi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'urlar masalasida Xitoy kompaniyasini jazoga tortdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qo'shma Shtatlar juma kuni Xitoyning Xinjiang viloyatidagi bir yirik kompaniyaga va uning ikki rasmiysiga iqtisodiy sanksiyalar e'lon qildi. Bu chora Uyg'urlar va boshqa etnik ozchilik elatlariga nisbatan inson huquqlari buzilishi davom etayotgani uchun amalga oshirilgan. Ushbu harakat prezident Donald Tramp Xyustondagi Xitoy konsulligini yopish haqida buyruq chiqarishdan bir hafta o'tib sodir bo'ldi. Pekin ham AQShning Chengdu shahridagi konsulligini yopishga qaror qilgan. AQSh Moliya vazirligi o'z bayonotida HPCC nomi bilan tanilgan Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish korpusini HPCC sobiq partiya kotibi Sun Jinglangni hamda HPCC partiyasi kotibi o'rinbosari Peng Juareyni jazoga tortgan. Xitoy kommunistik partiyasining Xinjiangda Uyg'urlar va boshqa musulmon ozchiliklarga nisbatan inson huquqlarini buzib kelayotgani asr dog'idir, dedi AQSh davlat kotibi Mak Pompeo o'z bayonotida. Xitoy hukumati ozchilik guruhlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lganini rad etadi va Uyg'urlar tutqunlikda saqlanayotgan lagerlar aslida kasbiy tayyorgarlikni ta'minlash va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida ochilganini aytadi. Washington qabul qilgan so'nggi chora ortidan kompaniya va uning ikki mansabdor shaxsiga qarashli AQShdagi barcha aktivlar muzlatiladi, amerikaliklarga ular bilan aloqa qilish taqiqlanadi hamda Sun Jinglang va Peng Jiaruining AQShga kirishiga ruxsat berilmaydi. O'zini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan AQSh rasmiylaridan birining aytishicha, jazoga tortilgan kompaniya Xitoy kommunistik partiyasi partiyasining bevosita nazorati ostida turli xil vazifalarni bajaradigan maxfiy harbiylashgan tashkilotdir. Ular partiyaning keng qamrovli nazorat qilish, hibsga olish va targ'ibot ishlarini amalga oshirishda bevosita ishtirok etadi. Bu yo'l bilan ular Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa etnik ozchilik vakillarini nishonga olishini bilamiz, dedi rasmiy. Yaqinda Washington Xinjiang Kommunistik partiyasi kotibi Xitoyning qudratli siyosiy byurosi a'zosi, ayni paytda HPCC birinchi partiya kotibi Chen Kuangguoga Xinjiang jamoat xavfsizligi byurosiga hamda boshqa viloyat rasmiylariga ham jazo choralarini e'lon qilgan edi. Yangi Amerika xavfsizlik markazi eksperti Peter Harrellning aytishicha, iqtisodiy nuqtai nazardan juma kuni e'lon qilingan sanksiyalar AQSh bosimining jiddiy tus olganini va bu Xitoyda faoliyat yuritayotgan kompaniyalarga ogohlantirish ekanini anglatadi. Tramp ma'muriyati nihoyat mazmunli sanksiyalarni qabul qildi. Avvalgi ramziy choralardan farqli o'laroq bu Xinjiangga oid aniq harakat, dedi Harrell. HPCC 1954-yilda tashkil etilgan yarim harbiy guruh hisoblanadi. U harbiy xizmatdan ozod qilingan askarlardan tashkil topgan va viloyatning qurg'oqchilik yerlarida dehqonchilik xo'jaliklarini tashkil qilish bilan shug'ullangan. Keyinchalik Sharqiy Xitoyning oddiy fuqarolari ham korpusga qo'shildi. Hozir uning a'zolari soni 3.1 million kishidan ortiq. Bu mintaqa jami aholisining 12%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Uyg'ur musulmonlari yashaydigan mintaqada tashkilot a'zolarining deyarli barchasi Han Xitoylardan iborat.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh sudi Boston marafoni hujumchisiga chiqarilgan o'lim hukmini bekor qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh federal apellyatsiya sudi 2013-yilgi Boston marafoni paytida terror hujumini uyushtirganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilingan Johar Tsarnayevga chiqarilgan o'lim hukmini bekor qildi. Qirg'izistonning To'qmoq shahrida tug'ilgan etnik chechen Tsarnayev akasi Tamirlan bilan amalga oshirgan hujumda 3 nafar odam halok bo'lgan, 260dan oshiq odam jarohat olgan edi. 31 iyul kuni Bostondagi 1 tuman apellyatsiya sudi Tsarnayev hukmini chiqargan sud maslahatchilarini sinchiklab tanlamaganini aytib, qaytadan sud o'tkazishni buyurdi. 2015-yilda federal sud maslahatchilari hay'ati Tsarnayevni unga qo'yilgan barcha 30 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan, sud esa uni o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Tsarnayevning akasi Tamirlan portlashdan bir necha kun o'tib, qo'lga olish paytida halok bo'lgandi. Bostondagi sud o'z qarorini sud eshitishlardan 6 oy o'tib chiqardi. Ishni ko'rib chiqqan 3 sudya bir ovozdan Tsarnayevga chiqarilgan o'lim jazosi hukmi bekor qilinishi kerak deya qaror chiqargan. Sudya Rojeri Tomson Tsarnayev qolgan umrini qamoqda o'tkazishini yagona masala u qatl etilishi kerak yoki yo'qligi ekanligini aytdi. Tsarnayevning advokatlari o'z mijozlari Bostonda odil sudlanmasligini aytib keladi. Ular sudni boshqa shaharda o'tkazishga chaqirgan. Ammo hakam betaraf sud maslahatchilarini to'plash va sudni odil o'tkazish mumkinligini aytib, advokatlarning bu talabini bajarmadi. Tsarnayev advokatlari, shuningdek sud maslahatchilar hay'atga a'zo bo'lgan 2 shaxs sud boshlanishidan oldin ijtimoiy tarmoqlarda Tsarnayev haqida salbiy fikr izhor qilinganiga e'tibor qaratishgan edi. Sudda Tsarnayev akasi bilan aybdor ekanligini tan olib uzr so'radi. Tsarnayev ayni damda Floridaning Florence shahrida qamoq jazosini o'tamoqda. Uning advokatlari sud boshida aka-uka Tsarnayevlar bomba portlaganini tan olishdi, ammo Johar Tsarnayevning akasiga qiyoslaganda aybi ozroq ekanligini sababi hujumning asosiy uyushtiruvchisi Tamirlan Tsarnayev bo'lganini aytishdi. Ayblovchilarga ko'ra, aka-ukalar AQShning musulmon davlatlaridagi urushlari uchun o'ch olish maqsadida terror xurujini amalga oshirishgan. Hujumda halok bo'lgan Kristi Kempelning onasi shikoyat sudi qarorini keskin qoraladi. Unga yashashga izn berilgani dahshatli holat. Bu adolatdan emas. U bir kun uyqudan turib, hujum uyushtirishga qaror qilgani yo'q. Qilgan ishini yaxshilab rejalashtirilgan johil razil ishga qo'l urgan u, dedi. Tsarnayevlar bilan sodir bo'lgan otishma davomida jarohatlangan Massachusetts yo'lovchi transporti boshqarmasining sobiq xodimi Dick Donahue shikoyat sudi qaroridan hayratga tushmaganini bildirdi. U Twitterda nima bo'lganda ham u ozodlikka chiqarilmaydi va qo'lga olinganidan beri hech kimga ziyon keltira olmadi, deb yozdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Xitoydagi o'zbek talabalar O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishga yordam so'radi. Qo'shmachi bilan ko'ngilxushlik qilib, kamiga pul talab qilgan ichki ishlar bo'limi xodimiga hukm o'qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishga doir muammolar yuzasidan Markaziy bank raisiga parlament so'rovi yubordi. Svetlana Ortiqova jurnalistlarni yarim tunda suhbatga chaqirgan hamkasblariga tanbih berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Biznes.
O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi koronavirus pandemiyasi davrida abgor ahvolga tushib qolgan bir paytda hukumat Toshkent shahar hokimiga aloqador guruhlar asos solgan yangi xususiy tibbiyot universitetiga tekinga yer va eksklyuziv imtiyozlarni in'om qilayotgani taajjublanarli. Bu taajjub Britaniyadagi Open Democracy tashkiloti 29 iyul kuni e'lon qilgan tadqiqotda bildirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tadqiqotda o'qish O'zbekistondagi boshqa oliygohlardan bir necha barobar qimmat bo'lgan xususiy universitetga hukumatning eksklyuziv imtiyozlari berilayotgan yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlar uyg'otishi aytilgan. Tadqiqot muallifi Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Lassetning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bu yerda gap O'zbekistonning eng badavlat odamlardan biri, mamlakatdagi eng yirik xususiy holding egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli deb ko'rilayotgan Akfa universiteti va bu universitetga Toshkentning eng qimmat rayonidan 30 gektar yer va boshqa imtiyozlar berish haqidagi hukumat qarori loyihasi haqida bormoqda. 25 iyun kuni normativ huquqiy hujjatlar muhokamaga qo'yilgan rasmiy saytda Akfa universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan O'zbekiston prezidenti qarori loyihasi e'lon qilingandi. Loyihaning muhokamaga ajratilgan muddati 10 iyulda yakuniga yetdi. Qaror qabul qilinganmi yo'qligi ozodlikka ma'lum emas. Qaror loyihasida Akva universitetiga bozor narxi bo'yicha 7000 AQSh dollari ekan aytilayotgan Kibray tumanidagi 30 gektarlik yerni tekinga berish va oliygohni 3 yilgacha daromad hamda boshqa soliqlardan ozod qilish ko'zda tutilgan. Xalqaro maydon dagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Laslet prezident qarori bilan Toshkent hokimiga tegishli universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilishi taajjublanarli hol deydi. Toshkent shahar hokimi koronavirusni jilovlay olmayotgan bir paytda va bu bo'yicha tanqidga uchrayotgan bir paytda hokimga yaqin guruhlar boshqaradigan xususiy tijorat, tibbiyot universitetiga muhim yer maydonlari va boshqa imtiyozlar inom etilayapti. Bu juda tajribalanarli hol. Hukumatning 2019 yilgi qaroriga binoan Akva universiteti Akva Midline xususiy kompaniyasi tomonidan ta'sir etilib, uning aksariyat ulushi Toshkent shahar hokimining rafiqasiga tegishli. Bundan esa qaror kimning manfaatini ko'zlab chiqarilayotganini anglash mumkin deb ta'kidlaydi Lasslet ozodlik bilan suhbatda. Britaniyalik professor Akva universitetida o'qish pulli. O'zbekistondagi boshqa oliygohlardagi kontrakt narxlardan bir necha barobar qimmatligiga e'tibor qaratadi. O'qishga qabul qilingan talaba yiliga u yerda 5700 AQSh dollari to'lashi kerak. Bu O'zbekistondagi o'rtacha yillik ish haqidan qariyb 2 barobar ko'p. Hukumatning Akvaga berayotgan imtiyozlari esa so'nggi paytlarda mamlakatda ochilayotgan Britaniya Management universiteti va boshqa universitetlarga taklif qilingan imtiyozlarga qaraganda anchayin katta, deydi Lasted. O'zbekistonning aktivlarni boshqarish bo'yicha davlat agentligi va monopoliyaga qarshi davlat qo'mitasi ham Akva universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan prezident qarori loyihasini tanqid qilib chiqqandi. Monopoliyaga qarshi qo'mita hujjat loyihasining ayrim bandlari raqobat to'g'risidagi qonun talablariga zid ekani haqida 10 iyul kuni bayonot bergandi. Davlat aktivlarini boshqarish bo'yicha davlat agentligi esa 12 iyuldagi bayonotida yerni ochiq va raqobatbardosh tanlov asosida ajratish kerakligiga urg'u bergan. Akva universitetiga imtiyozlar berish haqidagi prezident farmoni loyihasi shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqidlarga uchramoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Facebook sahifasida Akva universitetida tibbiyot sohasidagi kadrlar tayyorlash sohasida monopoliya paydo bo'lishidan xavotir bor. Chunki hozirda ularga talab juda katta. Hukumat Akva nomidan boshqa diplomlarni ham tan olmaslikkacha borish mumkin, deb yozdi. Akva universiteti esa tanqidlarni rad etib, taklif etilayotgan davlat imtiyozlari O'zbekistonda xususiy oliy o'quv yurtini ochishga tayyor bo'lgan xalqaro universitetlarga taqdim etilayotgan imtiyozlarga o'xshashligini ta'kidlagan. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va bundan oldin Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgandi. Tashkilot 2 yil avval O'zbekistonda tashkil etilgan 67 ta shirkat hujjatlarni o'rganish asnosida ularning Ortiqxo'jayevga tegishli Akva Artel guruhiga bog'langanini aniqlagandi.
Ozodlik.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar video murojaat bilan chiqib, O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishlari uchun yordam so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka Xitoydagi o'zbekistonlik talabalar tomonidan jo'natilgan 17 daqiqalik videoda talabalar o'z muammolarini birma-bir sanab O'zbekiston hukumatidan vatanga qaytishda yordam so'raydi. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston transport vazirligi maxsus komissiyaga murojaat qilgan yoshlar tezroq charter reisi qo'yilishini so'ragan.
Hurmatli prezidentimiz, vazirlarimizdan biz shuni iltimos qilmoqdamizki, bizga xatiyat bittagina charter reis qo'yib bersak, nima uchun pasportimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yozilganda O'zbekiston bizni himoya qila olmasa, o'z vatanimizga olib keta olmasa, bizga kim yordam beradi?
Ushbu murojaat aks etgan video Ozodlikka 30 iyul kuni keldi. Uni yo'llagan talabalarga ko'ra, ular videoni 22 iyul kuni suratga olib, turli tashkilotlarga yo'llashgan. Biroq bir hafta davomida hech qanday ko'rinishda javob bo'lmagach, prezidentga Ozodlik orqali yo'llashga qaror qilishgan.
Hammamizning har tomondan moddiy tomondan qiyinchiliklarimiz kelyapti. Ba'zilarimiz ins tomondan olmayotgan stipendiyalarimiz to'xtatilgan. Ba'zilar hattoki shu stipendiyani umuman olmaydi. O'qituvchilarimiz bizani qariyb 7 oydan beri shahar tashqarisiga chiqarishga qo'yishmaydi. Faqat bir haftada bir marta qo'yishadi. O'shanda ham o'zlari xohlasagina chiqarishadi. Biz bu yerda hozir ham ma'naviy jihatdan, ham moddiy jihatdan, ham psixologik ruhiy jihatdan har tomonlama bizni siquvga olishgan. Nima sababdan bizni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib turib, bizni haq-huquqlarimizni himoya qilishmayapti. Bir necha bor tashkilotlarga murojaatnomalar yo'lladik. Ammo lekin bu murojaatnomalarimiz javobsiz qolmoqda.
Talabalarning ayrimlari O'zbekistonda karantin sabab ishsiz o'tirgan ota-onalardan moddiy yordam ololmayotgani uchun Xitoydagi o'qishini tashlab uyiga qaytishga majbur bo'layotganini aytgan video murojaatda. Shulardan biri Pekin shahrida o'qiyotgan 23 yashar Haytbek Balqidoyevdir.
Pandemiya davrida oilaviy ahvol sababli bu yerda o'qishni davom ettira olmaslikka uyda moddiy yordam ololmayapman. Shuning uchun O'zbekistonga qaytmoqchiman. Buna tegishli yordam berishingizni so'rayman.
Xitoyning Xebey viloyatida o'qiyotgan 25 yashar Nursulton Uljaboyev video murojaatda aytishicha, ayrim talabalar yotoqxonalardan haydalayotgani bois ko'chada qolish xavfiga duch kelgan.
Xitoyda yashab kelayotgan talabalar o'zlariga yarasha muammolarga duch kelishmoqda. Shu jumladan men ham bu yerda turar joy muammosi va moddiy ta'minot tarafidan muammolarga duch kelyapman. Universitet rahbariyati avgust oyida universitetni tark etmasam turar joyi uchun qo'shimcha to'lov to'lashimni talab qilishmoqda. Bizda esa hozirgi kunda stipendiya ta'minoti to'xtagan. O'zbekistonda esa oilaviy sharoit hammaga ma'lum.
Samarqandlik Said Ixtiyorbek Anhoy viloyatidagi oliygohlardan birida shartnoma asosida o'qiydi. U ham uydan moddiy yordam olmagani sabab mushkul vaziyatda qolganini aytadi.
Samarqand viloyati Arpa tumanida bu karantin nisbatan uzoq cho'zilganligi o'shanga uydagilarni menga yetkazib berishga mablag' qiynalyapti. Ya'ni kontraktga tushgan, kontraktda o'qiyman hozir. Bundan tashqari oy-moy bizani universitetda o'qishga to'laydigan to'lovlarimiz, svet, o'shanaqa kamlar to'lovlarimiz bor. O'shanaqa narsalarga qiynalyapmiz. Shunga o'xshagan har xil qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Bundan oldin o'sha konsulxona, elchixonaga murojaat qildik, bir oycha bo'lib qoldi. Hech qanaqa natija ololmadik. O'shaning uchun video murojaat qilishga qaror qildik.
Talabalar video murojaatda ayrim o'zbekistonlik yoshlar viza muammosiga ham duch kelayotganini ta'kidlashgan. Chiangxi viloyati Changcheng universiteti talabasi 23 yashar Dilafroz Ochilova Ozodlik bilan suhbatda video murojaat bilan chiqishlariga asosiy sabab moddiy muammo bo'lganini aytadi.
Biz uyga qaytishimiz kerak, chunki hozir 4 kun etam yonimizda bir sinfimiz qolmagan, 20 ta bolamiz. Endi xuddi 4 kun etam qarziga o'z do'stimizdan pul olib yashab turibmiz. O'zim mashaqqat qarziga nasib turibman.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yoxiyovga ko'ra, video murojaat bilan chiqqan talabalar vaziyati nazoratga olingan. Ta'kidlash joizki, vakolatxona tomonidan amalga oshirilayotgan keng qamrovli targ'ibot ishlariga qaramasdan, Xitoydagi vatandoshlardan hamda ularning O'zbekistondagi yaqinlari tomonidan yurtdoshlarni vatanga qaytarishga oid murojaatlar soni keskin ortib bormoqda. Murojaatlar haqida tizimli ravishda vazirlikka xabar berib borilmoqda va ko'rib chiqish uchun respublika maxsus komissiyasiga kiritilmoqda. Shuningdek, Xitoy tomoni bilan Xitoydagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vatanga qaytarish maqsadida navbatdagi charter reysi tashkil etish bilan bir qatorda muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasidagi muzokaralar ham davom ettirilyapti, dedi Bobur Yoxiyoyev. Elchixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, Xitoydan vatandoshlarni olib kelish uchun charter reysi oxirgi marta fevralda tashkil qilingan. Hozirda elchixona O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 282 nafar vatandoshni ro'yxatga olgan, ular orasida murojaat bilan chiqqan talabalar ham bor. Maqola e'lon qilinishi arafasida Pekindagi elchixonadan kelgan xabarga ko'ra, Toshkent-Pekin-Toshkent charter reysini amalga oshirishga ruxsat olingan. Parvozning qachon amalga oshirilishi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bishkekdagi 47-chi koloniyada olamdan o'tgan Azimjon Asqarov vasiyatiga binoan 31 iyul kuni tushdan keyin Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududidagi Darxonota qabristonida dafn etildi. Huquq faolini dafn etish marosimida asosan qarindosh urug' va yaqin qo'shnilardan iborat 20 dan ziyod odam ishtirok etgan. Marhumning o'g'li Sherzod Asqarov karantin qoidalarini buzmaslik uchun qabristonga ko'p odam chaqirilmaganini ma'lum qildi. Mayit O'zbekistonga olib o'tilgandan keyin o'zbek rasmiylari tomonidan ajratilgan reanimobil yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakillari hamrohligida uni Toshkent viloyatiga olib ketgan. Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova Qirg'iziston ombudsmeni va jazoni o'tash davlat xizmatidan xafa ekanligini aytadi.
Ombudsmendan kirishib, ko'rishib, temperaturasi normal deb chiqishdi. Desingdan xabar berishdi. Osha press, hozir familiyasi esimda yo'q. Uni kasal emas, soppa-soq. Uni kimlargadir uni aksiya qilish kerak bo'lgani uchun kasal degan so'z chiqarishdi. Bu yolg'on ma'lumotdir. Men ulardan ham xafaman. Kerak bo'lsa, ularimdan kerak yerlarda sotlar orqali ham gaplashib. Meni turmush o'rtog'im nimaga og'riganini yolg'on, temperaturasi past, biz kuzatuv kameralari bor, undan hamma yo'g'i normal holatda turibdi degan ma'lumotlar tarqatdi.
Azimjon Asqarovning jasadini Bishkekdan O'shga olib kelishdi. Xadicha Asqarovaga hamrohlik qilgan jurnalist Abdumo'min Mamaraimov 24 iyul kuni huquq faolining o'limidan bir kun oldin qamoqxonaga uni ko'rishga borganini esladi.
19-koloniyaga bordim-da. Hadisha opa narsalar olib bersangiz deb iltimos qildi. Bozordan narsalarni olib borsak, olib kelamiz. Olib ketishdi, 2 soat ketishdilar dedi. 2 soat oldin olib ketishdi dedi. Ahvoli og'ir dedi. Keyin 20-47 koloniyaga keldik. Ey kesek kech bo'lgan ekan, o'sha perizacha ham olmaymiz deb ertalab kelinglar dedi. Ahvolini so'rasak, endi vrachlar obserni qilibni aytishadi, obserni yopib kelishdi dedi. Doktor deb xotirjam yigit, ertasiga 10 o'tib keldim-da, 10:30 bo'lib qoldi biz hujjatlarni rasmiylashtirib, hali oladigan, beradigan narsalarni ro'yxatini tuzib, qabul qilib olishdi hammasini. Hech gap yo'q edi-da. Biroq o'sha paytda uzilgan ekan 10:30-da. Keyin aka olib kirgandan keyin boyagi olib kelgan narsalarni bir qarab tekshirib o'tkazadi-yu. O'shani 1:30 o'tkazgandan keyin birov kelib bir narsa dedi. Mana menga aka iltimos dedi, siz turingman, boshqalar kirizoradi, keyin sizlar kirgizamiz deyishdi. Nimaga desam, iltimos kutib turaringiz lozim, bir odam kelishi kerak ekan dedi. Xo'p deb undan keyin tushunmadim, tashqari chiqib turdik. Ancha o'tirgandan keyin keyin bir yigit chiqdi, hozir zvonyaz ismi ofitser. Aka sizmi askar kelganda desam, aka ketaveringda bo'ldi dedi. O'sha aytdi-da, keyin qanday hozir odam ofitserni bo'lyapti, yaxshi deyishu desam, aka hozir hujjatlarni o'tkazib, hozir morgga o'tkazib beramiz dedi. Qattiq qoldim-da endi nima qilishim bilan, shok. Keyin birpas o'ylanib o'tirib, keyin haligi qizni topdim yana boyagi. Birinchi qabul qilganmiz. Sen dedim, bunaqa gap bo'lyapti, bilib chiqib bermaysin desam. Yo'q, unaqa gap yo'q, hozir chiqaman dedi. Kirib ketdi-da u qiz, kirib yana kulib chiqib, aka hammasi joyida tirik ekan, biroq qarayapti, ahvoli og'ir ekan lekin. Yana tur deganda umid paydo bo'lib qoldi-da. Biroz turgandan keyin podpolkovnik keldi. Keyin o'sha kelib aytdi-da, kutmanglar endi.
Azimjon Asqarovni ham advokat, ham inson sifatida himoya qilib kelganini aytgan advokat Valerian Vahitov Asqarov ishining bundan keyingi taqdiri to'g'risida shunday dedi.
Dalnejshuyu sudbu davay dela Azimjon Asqarov menen posovetuyem sxoditshuy. Это супруга, она считается уже как правопреемник, это как я, будем с ней согласовывать действия. У нас были планы о том, что мы его будем дальше защищать вплоть до комитета ООН и по иску к правительству на бездействие. Сейчас, наверное, надо будет с ней посоветоваться, что, как будем делать, и исходя из того, что она скажет, будем строить свои планы. Потому что до этого невозможно было с ней разговаривать уже. Она, у нее большое горе, поэтому говорит, что делать, как делать. Мы у нее не спрашивали. И я думаю, согласуем с ней. Будем, если она скажет продолжить, будем продолжать. Если она скажет нет, остановимся, потому что она является правопреемником. С Азимджаном, я его могу сказать Азимджан, потому что он чуть младше меня, но с ним мы практически одногодки. Мы с ним были... Я его как адвокат защищал и как человек.
Хукимачи Затилла Рахматуллаевнинг айтишича, Азимджан Асқаровнинг хукимачилари орасида ўз ўрни бор эди ва бугун бу ўрин бўшаб қолди.
Albatta Azimjon akani hamkasblarimiz orasida umuman huquq himoyachilari orasida o'z o'rni bor edi. Afsuski bu o'rin bugungi kunda yo'q bo'ldi. Bugungi kunda o'zi siz boshida aytib o'tgandek 4-5 o'zbek huquq himoyachilari bormiz. Meni bizni mandatchasiga nima desam bo'ladi. Bizning yo'nalishimizni kelajakda olib ketadigan yosh kadrlar yo'q. Mana shu men uchun juda o'kinchli.
Qirg'iziston jazoni o'tash davlat xizmati 69 yashar huquq faoli Azimjon Asqarov 24 iyul kuni o'ng tomon pnevmoniyasi tashxisi bilan 19 koloniyadan 47 koloniyaga olib kelinganini bildirgan. Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan.
Я, если доказывается моя виновность в этом случае, я прошу высшее наказание публично. Это Куран. Называется Куран. Клянусь Аллаха. Клянусь Курана. Клянусь детьми. Я не виноват. Ни одну санкцию не произошел инцидент. Это цель, которую мы построили инцидентировки. И Базар-Куранской районной прокуратуры.
Azimjon Asqarov 2011 yilning martida People in Need huquq jamiyatining Homo Homini, 2012 yilda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirlangan. 2015 yilda Azimjon Asqarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston hukumati norozilik sifatida Washington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Asqarovning vafotidan so'ng xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston rasmiylari nomiga tanqidiy fikrlar bildirib, uning o'limi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirgan. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar hamda huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelgandilar. 2016 yilning aprelida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobodlik huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament Markaziy bank raisiga muammolar yuzasidan so'rov yubordi. Svetlana Ortiqova jurnalistlarni yarim tunda suhbatga chaqirgan prokuratura mas'ullariga tanbih berdi. Qo'shmachadan pora olgan ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikdan mahrum etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishga doir muammolar yuzasidan Markaziy bank raisiga parlament so'rovi yubordi deb yozadi Milliy tiklanish. Qayd etilishicha, tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishda tijorat banklarida resurslar yetishmasligi bilan bog'liq tizimli muammolar mavjud. Qolaversa, nobank kredit tashkilotlari xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lsa-da, mamlakatda faoliyat olib borayotgan nobank kredit tashkilotlarining kredit bozoridagi salmog'i pastligicha qolmoqda. Nobank kredit tashkilotlarining umumiy soni 118 ta bo'lib, shundan mikrokredit tashkilotlari 57 ta, lombardlar soni 61 tani tashkil etadi. Ularning ham 53 tasi Toshkent shahrida joylashgan. Qoraqalpog'istonda birorta nobank kredit tashkiloti yo'q. Navoiy, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ikkitadan, Qashqadaryoda esa atigi bitta. Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti rektori, koronavirusga qarshi kurash shtab boshlig'i professor Habibulla Oqilov 5 oy oldinga O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi boshlangan vaqtga yana qaytish imkoni tug'ilsa, qanday xatolarga yo'l qo'ymasligi haqida gapirdi. vaqti kun o'zgazadi. O'tgan 5 va hatto undan oldingi davr ham biz, ya'ni sog'liqni saqlash tizimi hamda koronavirus o'rtasidagi o'ziga xos poyga davri bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Imkonim bo'lganda biz nisbatan orqada qolgan jihatlarimizni to'g'rilagan bo'lardim. Ya'ni koykalar sonini yanada ko'paytirardim. Raqamlar ingilar, pulsoksimetrlar, oksimetrlar, kislorod beruvchi moslamalarni katta miqdorda xarid qilish ustida ishlardim. Ayniqsa laboratoriya sohasi PCR tizimlarini ko'p joyda tashkillashtirib qo'yardim, degan professor Oqilov. Respublika maxsus shtabi a'zosi tayyorgarliklarga qaramay baribir oqsashlar kuzatilganini tan olgan. Professor Oqilov 8 iyul kuni qilgan chiqishida O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi resurslar poyoniga yetgani, bo'sh koyka o'rinlar qolmaganini ma'lum qilgan. 9 iyuldagi brifingda esa u koyka o'rinlar dori zaxirasi mavjudligini, tizim har qancha bemorni qabul qila olishini ta'kidlagan. O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova Qoraqalpog'iston prokuraturasi mas'ullariga jurnalistlarni tunda profilaktik suhbatga chaqirgani va ularning telefonlari hamda noutbukini musodara qilgani bois tanbeh berdi, deb yozadi Xabar.uz. Kecha shu masalada Qoraqalpog'iston prokurori bilan gaplashdim. Vaziyatni muhokama qilish jarayonida holat yuzasidan surishtiruv o'tkazgan xodimlarning xatti-harakatini oqlab bo'lmasligini aytib, ularga qattiq tanbeh berdim. Qoraqalpog'istonlik ayrim hamkasblarim kechaning o'zida mahalliy jurnalistlardan uzr so'ragan, degan Svetlana Ortiqova. Qoraqalpog'istondagi Makan.uz, Kruz.uz, Kar24.uz nashrlarining bosh muharrirlari Repost.uz'ning Qoraqalpog'iston Jo'xori kengashi raisi Musa Erniyaz vafot etgani haqidagi xabarni qayta chop etgandan so'ng prokuraturaga yarim tunda chaqirilgan. Ortiqovaga ko'ra, ayni paytda yarim tunda jurnalistlarni suhbatga chaqirgan prokuratura xodimlarining xatti-harakatlari o'rganilmoqda, natijasiga qarab tegishli chora ko'riladi. Ta'kidlanishicha, Jo'xori kengash raisi Musa Erniyazov vafot etgani haqida noto'g'ri xabar tarqatish holati bo'yicha ham qonuniy chora ko'riladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammad Valiyev oliy ta'lim muassasalarida kuzatilayotgan korrupsiyaga daxldor holatlarga e'tibor qaratdi. Qayd etilishicha, OTMlarni ta'mirlash va yangi binolar qurilishi jarayonida mablag' o'zlashtirish, tender hujjatlarini soxtalashtirish, qurilish materiallarini tanish, korxonalardan narxni oshirilgan holda sotib olish va o'rtadagi farqni haq sifatida olish kabi holatlar kuzatilmoqda. Shuningdek, universitet hamda institutlarga texnik jihozlarni OTM rahbariyatining yaqinlari va qarindosh tomonidan asos solingan korxonalardan bir necha barobar qimmat narxda xarid qilish ham mavjud. Deputatga ko'ra, muammolar ro'yxati bilan cheklanmaydi. Bu kabi tizimli muammolar yillar davomida bartaraf etilmagani ta'limga ham to'sqinlik qilmoqda. Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi katta tezkor vakili qo'shmachi ayol bilan bog'liq ikki holat bo'yicha aybdor deb topildi, deb yozadi Adolat gazetasi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudining raisi Farruh Abduraimov xabar bergan. Qayd etilishicha, Farg'ona shahri ichki ishlar bo'limi tomonidan o'tkazilgan oriya tadbirda ko'p qavatli uylarning birida yashovchi muqaddam odam savdosi jinoyati uchun sudlangan va jazo muddatini o'tayotgan ayol o'z xonadonida qo'shmachilik qilayotgani aniqlandi. Natijada ayolga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Oriya tadbirda qatnashgan katta tezkor vakil qo'shmachilikda ayblanayotgan ayoldan tergovda qamamaslik evaziga $2000 pul talab qiladi. Bundan tashqari, IIB xodimi ayolning uyida u bilan bir necha marta jinsiy yaqinlik qiladi. Pulni talab qilavergach, ayol IIB xodimi ustidan DXX Farg'ona viloyat boshqarmasiga murojaat qiladi. Tezkor vakil qo'shmachilikda ayblangan ayoldan $1500 olayotganda ushlanadi. Qayd etilishicha, ism oshkor etilmagan IIB xodimiga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan.
Sog'liqni saqlash. Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Moliya vaziri muavini esa COVID-19 dan vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumati huzuridagi sanitariya epidemiologik nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov koronavirusga chalingan. Bu haqda uning o'zi mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan. Test natijasiga ko'ra menda koronavirus aniqlangani rost. Ayni paytda davolanyapman, degan jumladan Nurmat Otabekov Daryo nashriga. O'zbekistonliklarni COVID-19 infeksiyasidan ehtiyot bo'lish lozimligi haqida eng ko'p ogohlantirgan lozim lavozimlardan biri Nurmat Otabekovning xastalikni koronavirusga chalingan bemor bilan muloqotda bo'lgani ortidan yuqtirib olgani taxmin qilinmoqda. Mulozim o'zida kasallikning jiddiy klinik belgilari namoyon bo'lmayotgani va ayni paytda kasalxonada davolanayotganini qayd etgan. Nurmat Otabekov so'nggi bor 27 iyul kuni AOKA shtabida tashkil qilingan brifingda ishtirok etib, qator savollarga javob bergan. Mazkur tadbirdan 4 kun muqaddam esa u COVID-19 tarqalishiga qarshi qo'shgan munosib hissasi uchun mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan farmon asosida fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. Bu orada O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmati 29 iyul kuni koronavirus yuqtirib olgan vazir o'rinbosari Yorqin Tursunov vafot etgani haqida ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 20 iyul kuni 55 yoshli mulozimning tana harorati ko'tarilib ketgan. U xususiy tibbiyot muassasasi shifokorlarining tavsiyasiga ko'ra, uy sharoitida va xususiy shifoxonada davolangan. 27 iyul kuni esa Tursunov o'ta og'ir ahvolda Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasiga yotqizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasining o'ta og'ir kechishi, ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Bemorda hamroh kasalliklar ham bo'lgani aytilmoqda. Yorqin Tursunov 2019 yil mart oyidan beri Moliya vazirining o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.